So the stand does not work for those of you who paid attention. So I'm gonna do this. Can I just see? Is there anybody here who does not understand Afrikaans? All right, wonderbaar. All right, so ons gaan Afrikaans praat. Ek wil net gou hierso 'n bietjie vorentoe sit vir die hierdie kinders in die klas wat hier voor. Ag nee man. Skus, sorry vir dit. Okay, kom ek sê gou vir julle een of twee goedjies. Die eerste enetjie is op hierdie slide. Dankie. Jakob. Op die volgende slide gaan julle eers vra wat is die nature of dialoog? The nature of dialoog. Nou, ons het laas Sondag nog ons 'n bietjie van 'n omstrede gesprek gehad. Miskien verduidelik dit die oop sitplekke, ek is nie seker nie. Maar ons het gepraat onder andere oor die tempel en dit was so 'n bietjie the people versus Johan Erasmus. En 'n paar mense het gevra, okay, maar wat is die aard van dialoog? Mag jy mag 'n mens hierso oor omstrede goed gespreek, mag daarso verskil word? Wat is die goed wat hier gesê word, is dit in enige manier onfeilbaar? En die antwoord is definitief nee. Ons glo dat ons wil saam as 'n gemeenskap waarheid soek en dit beteken onder andere dat ons van mekaar verskil. En of dit ek of Rudolf of enigiemand anders is wat hier voor praat, is die idee van dialoog juis dat hierdie idees getoets word binne gemeenskap. So ons verwelkom daai tipe vrae. Minder as ek praat, maar ons verwelkom regtig daardie vrae. En ek wil vir julle vra, want ek weet daar was laasweek paar mense wat ongelukkig was daaroor. Maar dit is die aard ons die scenario wat ons hierso het, gee vir ons die geleentheid om oor omstrede goeders te praat wat ons nie moontlik wat die kerk nie noodwendig kan doen op ander plekke nie. So dit is een van die redes hoekom ons dit doen. En 'n ander vraagie wat gevra is hoekom is ons besig om deur Lukas te gaan vers vir vers? Nou, so rukkie terug het ek maar gepraat oor waar ook al ek 'n passie vol gevoel het en dit het nogal slegte implikasies gehad vir julle. Want dit beteken dat as ek geïnspireer was daai oggend deur 'n ek weet nie, 'n gorilla artikel wat ek gelees het, dan, en ek het een of ander stem van die Here gehoor, dan sal ek net daaroor moet praat, waar as ek net deur 'n Bybelboek werk, dan is julle nie die slagoffers van wat ook al ek interessant vind daardie week nie. So dit is 'n regtig positiewe ding vir julle, maar ons het ook besluit dat ons wil nie noodwendig spring deur Lukas nie, ons wil so 'n bietjie vers vir vers gaan. En weer eens het dit moeilike implikasies, want as ek vir julle wil wys hoekom ek dink die Christelike geloof waar is, en ek wil 'n goeie saak maak vir die Christelike geloof, wat ek gaan doen is, ek gaan my gunsteling versies kies, om vir julle te wys. Maar nou, as ons vers vir vers deur Lukas gaan, dan dwing dit my om die moeilike verse ook te hanteer. So ek kan nie noodwendig cherry pick en my beste argumente voorhou nie. Ek moet deur die moeilike sê goed van Jesus ook werk. En dit is ook een van die voordele, dat ons nie besig is om te cherry pick nie, en ek dink dit gee 'n bietjie meer van die eerlike account van wat in die Bybel aangaan. So die een is hoe dialoog ons verskil met mekaar, en dit is heeltemal fyn. Ons moet 'n model gee van waar ons verskil oor moeilike sake. En die tweede ding is hoekom ons deur Lukas gaan, is wat ek net vir julle gesê het. Nou, een van die issues wat ons beleef het, is dat ons zoom so in op bepaalde verse, en daar is soveel rykdom in elke vers en in elke hoofstuk, dat een van die dilemma's wat ons het, is ons verloor die groter prentjie. En wat ons moet weet is dat die Bybel is nie geskryf aanvanklik met hoofstukke of met versindelings nie. Dit was 'n storie wat vertel was sonder dat dit so gekompartimentaliseer was. Sonder dat dit in sulke stukkies gedeel was. En wat ons vandag wil doen, of althans vanaand wil doen, is ons wil net 'n bietjie weer daai vloei sien. Wat gebeur tussen Lukas 1 en Lukas 12? Wat is die groter temas wat bespreek word? En dit is hoekom ek vir julle gevra het om julle Bybels te bring. Dit is so lekker om, ek voel of ek op 'n kerkkampus, julle moet julle Bybels bring, wat ons gaan so 'n bietjie rondspring en net die hoofthemas kry. As jy nie 'n Bybel het nie, is ek seker jy sal okay wees. En dis 'n goeie verskoning om op jou foon te wees, en al wil jy Facebook of ander goeders doen, kom reeds volg. Is jy welkom. So, kom ons kyk gou 'n bietjie na Lukas self. Ek het 'n slide hierso wat net vir ons bietjie vertel wie is die skrywer Lukas. Nou nommer 1, hy is wat ons in Afrikaans noem 'n Gentile. En dit beteken hy is 'n nie Jood. Interessant genoeg, hy is die enigste nie Jood skrywer in die Bybel. Al die ander skrywers van die Bybel, bouboeke, was Jode. Lukas is die enigste nie Jood. Hy was 'n mediese dokter gewees en ons weet hy is 'n mediese dokter want die detail waarin hy die genesings bespreek is so spesifiek dat mense kan sien hierdie ou het definitief 'n mediese agtergrond gehad. En dan het hy maar 'n soft spot gehad vir 'n klomp mense, die randfigure van die samelewing en dit het maar ingesluit vrouens in daai dae. Die armes, weer eens, die nie Jode, die heidene, sowel as die magtelose mense in daardie samelewing en mense kan dit die hele tyd sien. Daar's ander sterk temas wat ook in Lukas uitkom en dit sal op die volgende slide vir ons gewys word. Dis hoe ek skimp terloops. So die temas wat hy aanspreek en ek wil vir julle wys hoe Lukas die hele tyd hierdie temas tackle. Een is die identiteit van Israel. En hy stel dit so bietjie te mekaar. Die identiteit van Israel, hierdie sterk, trotse, patriotistiese nasionale identiteit versus die losers. Die heidene, die vrouens, die kinders, die skaapwagters ensovoorts. En hy skryf dit uitstekend wat hy die hele tyd daai spanning inbring. Die taak van Jesus. Hoekom is Jesus hierso? Hy kom die hele tyd terug na daai tema toe. Die tempel, die Sabbat, die wet, familie, mag en besittings is die goed wat 'n groot tema is in Lukas. En kom ons kyk gou 'n bietjie deur hierdie goeters om uit te figure hoe ek by daai verskillende temas uitgekom het. In Lukas 1, ek gaan vir julle sommer hierso uit my Engelse Bybel uitlees, begin hy sy storie so. Hy sê, "Many have undertaken to compile a narrative about the events that have been fulfilled among us, just as the original eyewitnesses and servants of the word handed them down to us. It also seemed good to me, since I have carefully investigated everything from the very first, to write to you an orderly sequence, most honorable Theophilus, so that you may know the certainty of the things about which you have been instructed." Daar is die eerste vier verse. Ek dink ons het 2 sonde op daai 4 verse spandeer, net so terloops. Ek beloof om dit so 'n bietjie korter te doen. Wat interessant is die manier wat Lukas daai eerste 4 verse skryf, is tipies van Grieks-Romeinse geskiedskrywing. Daai inleiding sê, ek het ondersoek ingestel en wat ek vir julle gee is nie net 'n feel-good story nie. Dit is geskiedenis. Nou, jy kan met hom verskil of hy geskiedenis geskryf het of nie, maar wat jy nie meer kan verskil nie, is dat Lukas gedink het, hy skryf geskiedenis. Jy kan nie daarmee verskil nie. Hy het definitief gedink, hy skryf geskiedenis, soveel so dat hy het gedoen het in die typiese Grieks-Romeinse styl. En dit beteken nie noodwendig vir ons iets nie, want ons is in die 21ste eeuw en ons is nie antieke geskiedkundiges nie. Maar vir 'n antieke geskiedkundige, hy sal onmiddellik optel, hierdie is interessant. En dit is, wat vir my interessant is As jy van baie ouens hoor, Waldo sê vir my die naweek Anne Rice, die bekende skrywer, sy skryf elke keer 'n storie oor 'n vampire. The Interview with the Vampire, I don't know, Firing the Vampire, The Job of the Vampire. Sy klomp vampire stories. En sy het navorsing gedoen vir een van haar boeke. Ek is nie heeltemal seker hoe dit gewerk het nie, maar sy het navorsing gedoen vir een van haar boeke en sy moes die evangelies lees daarvoor. Wat in die lig van die boeke wat ek weet sy geskryf het, interessant is. Maar, toe sy die evangelies gelees het, kom sy achter, wow, hierdie is anders. Hierdie is nie net 'n mythe of 'n story wat ek gedink het dit is, nie. Dit lyk geskiedkundig. En sy het uiteindelik 'n gelowige geword. En daar is 'n klomp sulke voorbeelde van mense wat die evangelies net gelees het, want of hulle wou hulle vrou verkeerd bewys het, want sy glo nou en dit irriteer hom. En agtergekom het dat, wow, hier's iets hier aan. En die rede daarvoor is dat mense soos Lukas verskriklik versigtig was in hoe hy sy dokument bymekaar gemaak het. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. In Lukas 3 het hy hierdie verskriklike, ek is by Lukas 11, ek gaan te vinnig. In Lukas 3 sê hy hierdie: "In the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, while Pontius Pilate was governor of Judea, Herod was tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, during the high priesthood of Annas and Caiaphas." Het julle idee waar ons is, in terme van die geografiese en politiese omgewing van Israel? Want Lukas het sy bes gedoen om vir julle te sê waar ons is. Hy sê vir ons wie was president, hy sê vir ons wie was adjunkminister van finansies, hy gee vir ons elke liewe moontlike detail, want dit is hoe versigtig hy was. So, en hy doen dit nie net hierso nie, hy doen dit wanneer hulle gaan vir die census, dan sê hy, dit was die eerste census onder hierdie gouverneur in hierdie streek, en dit was Lukas se ding, en as jy handelinge lees, dan sê geskiedkundig is, of hulle nou gelovig is of nie, dat hulle gebruik handelinge en Lukas, om te wys hoe ver die stede van mekaar daar was, want die tyd wat hy sê, hulle gevat het, om van daar tot daar te reis, is precies. As hulle gaan kyk na skipwrakke, sy beskrywing van antieke skipwrakke, is weer eens precies. So Lukas, meer as enig iets anderste, is rarige, versigtige historikus. En wat vir my interessant is hy sê, hoekom hy die ding skryf, en sê hy, ek sê, jy kan hierdie goedes glo, want dit het regtig gebeur. Nou, dit is merkwaardig vir baie gelowiges vandag, want dink dat geloof is net blind. Dat jy glo hierdie goed, want jou maat vir jou so gesê, jy glo hierdie goed, want liewe Jesus lewe in jou hart. Lukas het nie so gedink nie. Alle goed is waar, baie van julle glo, want julle maat vir julle gesê, julle moet glo, dis daar is niks fout daarmee nie. Baie van julle glo, want die Here lewe in julle hart. Maar die rede hoekom Lukas sê, jy moet glo, is hierdie staf het eintlik gebeur. Hy was nie 'n ooggetuie nie. Matteus was 'n ooggetuie, Johannes was 'n ooggetuie, Markus was 'n ooggetuie. Lukas was nie, maar hy het navorsing gaan doen oor hierdie goed, en hy sê, ouens, dis solid, jy kan hierin glo. En, daar is baie min gelowe wat dit sê. Jy kan nie die Koran gaan ondersoek instel oor die Koranse geskiedkundigheid nie, want dit speel nie in die geskiedenis af nie. Geen moslim gaan eens aanvoer dat hierdie 'n historiese dokument is nie, want dit was 'n openbaring wat aan Mohammed gegee is. So ek is nie eens besig om enige moslim te afronteer deur dit te sê nie. Boeddhisme is nie gewortel in geskiedenis nie, hindoeïsme is nie gewortel in die geskiedenis nie, maar hier is die probleem. As een of ander historikus môre vir ons kan sê dat vir 'n feit het Jesus nie bestaan nie, dan is Christendom dood, ouens. Dan moet julle, die van julle wat julle self Christene noem, baie vinnig vir julle ander plekke kry, om sonde te kry, want dit lyk vir my, dan is Christendom nie die waarheid nie. So dit is gewortel in geskiedenis, en dit is hoe Lukas begin. En dan gaan Lukas onmiddellik oor na daai tema toe, en dit is die tema van die armes, die nasionale identiteit van Israel versus die losers. En hoe kry ons dit? Wanneer Jesus gebore word, weer eens is Lukas besig om die akademikus in hom gelukkig te maak, want hy sê, the first registration took place while Quirinius was governor of Syria. Net so dat julle weet, weer eens, in watse politieke en aardrijkskundige of geografiese klimaat ons is. En Jesus word gebore in Bethlehem. Nou, ons het hieroor gepraat, dat die probleem met Kersfees, is dat dit is 'n baie sentimentele prentjie. Alles is cute, as dit kom by Kersfees. Die diere is cute, hulle is skoon, hulle is higienies, en soms kan hulle praat ook. Maria skyn, sy het amazing vel. Sy, dit gaan regtig goed met Maria. Josef is 'n goeie man, wat regtig sorg vir haar. Skaapwagters is cute en gewoonlik onder 6 jaar oud. Dit is ons prentjies van hoe Kersfees lyk. Maar ons is absoluut gebombardeer deur sentiment, want dit was nie die eerste Kersfees nie. Jesus lê in 'n krib. 'N krib is nie 'n cute ding nie. 'N krib is waarin jy diere kos sit. As jy ooit by 'n plaas was, is 'n diere kos nie 'n plek waar jy die eerste aand van jou aardse lewe wil spandeer nie. Dis waar Jesus gebore was. Diere stink. As jy ooit in 'n stal was, diere, dis nie 'n lekker plek nie. Maria was 'n tiener. Dis 'n tiener meisie wat vir almal moet verduidelik hoekom sy swanger is, terwyl sy en Josef nog nie heeltemal getroud was op daai stadium nie, en dat sy het 'n paar awkward stares gekry as sy na Nazaret Mall toe gegaan het. Hierdie is wat eintlik daar gebeur het. En net om dit nog so 'n bietjie erger te maak, is daar 'n klomp skaapwagters, wat die eerste ooggetuies is, nie ek lieg, die eerste ooggetuie is van Jesus, was diere. Daar was meer diere by Jesus' geboorte as mense. Nou, dit is 'n probleem, dink gou as 'n koning gebore is, toe William en Kate, ek weet nie of dit nou sientjies, is dit meervoud? Die van julle wat, Jolindie, wat huisgenoot lees. Is sientjie nie dogtertjie, excuse, ek jammer, maar dit is meer as een. Maar die punt is, julle is Suid-Afrikaners en julle weet daarvan, Julle weet van hierdie kinders. Iets sê vir my, dat die mediese sorg wat daai kinders gekry het, en wat Kate gekry het, toe sy gebore was, was redelik goed. The best of what England has to offer, in terms of medical care. Sy was in Buckingham gebore. Die kombersie wat hy het, kost waarschijnlijk 15.000 rand, wat die equivalent is van 2 pond. Dit is wat, dit is die type sorg, die omgeving, waar binnen konings gebore word. Nie een plek waar daar meer dieregetuies is, as mense getuies nie. Maar, dit is wat gebeur het, toe Jesus gebore is. Nou sal kom skaapwagters wat vir hom kom kyk. Weereens, skaapwagters is cute. Nee, skaapwagters is nie cute nie. In daai tyd, as jy gesê het, iemand vloek soos, as ek sê, jy vloek soos een? Matroos. Jy vloek soos een matroos. In daai tyd het hulle gesê, jy vloek soos een skaapwagter. Hulle was dodgy mense. Hulle was ceremonieel nie skoon gewees nie. Hulle kon nie in enige tempelaktiwiteite deelgeneem het nie. Hulle was dodgy karakters, hoofsaaklik omdat hulle nie noodwendig seker gemaak het dat hulle skape net hulle gras eet nie. En as jy ooit in Israel was, dan sal jy agterkom dat gras is nie noodwendig iets wat waarvan al baie is nie. So hulle sal rondkyk en net seker maak dat hulle skapies gaan en daai ou se plaas aan, dit was nie daar bekend vir hulle heindings nie, en eet bietjie daai grasies daar, so dan kom hulle terug. Een verskriklike swak reputasie gehad. Skaapwagters, saam met die diere, die eerste ooggetuies. God, en dit is wat Lukas hier wil sê, love the underdogs. Hy het vir Maria geroep, Maria is 'n tiener. Toe hy vir Maria geroep het, dan sê Maria, dis reg. Ek is jou gestuurde, ek sal dit doen. As hy vir Zacharia, die priester, sê hy gaan die kind kry, wat sê hy? Wow. Dit is nie moontlik, jy al onlangs my vrou gesien, sy stok uit, dit gaan nie werk nie. En wat gebeur met hom? Hy is stom vir so'n rukkie. So, die ouens wat veronderstel is om dit te vang, hulle vang dit nie. Die mense wat dit nie veronderstel is om te vang nie, die gepeupel, die klein mense, hulle vang dit. Mense weet nie altyd hoe arm Maria hulle was nie. As jy 'n kind gekry het, dan moet jy hom gaan voorlê, of gaan, soos wat ons 'n inseening het, of 'n dedication, jy moes jy dieselfde gedoen het by die tempel, maar jy moes 'n lammetjie gevat het, en die lammetjie geoffer het vir jou kind. Dit is wat die gebruik was in daai tyd. Maar Leviticus het gelukkig voorsiening gemaak, vir as jy regtig arm is, dan kan jy 2 duwe vat, en dit offer. En wat het Maria en Josef geoffer? 2 duwe. So daai liedjie wat sê, Mary had a little lamb, is 'n leen. Want sy het beswaarlik 2 duwe gehad. So hulle was regtig die armes van die armstes, of die armstes van die armes. Hulle gekom van 'n plek met die naam Nazareth. En Johannes, dan sê hulle vir Nathaniel, ons het die Messias gekry, hy is van Galilea, van Nazareth af. En wat sê Nathaniel dan? Can anything good come from Nazareth? Enige iets goed van Nazareth? Dit is erger as brakpan, of wat ook al ons, Jesus sal identificeer as 'n dodgy plek. As jy sê, kan enige iets goed van brakpan afkom? Kan enige iets goed van die Oosrand afkom? Of kan enige iets goed uit Tembisa uitkom, of wat ook al? En dit was Nazareth. Nazareth was op 'n ashoop gebou. Argeoloog het nooit eers enige mosaïek daar gevind nie. Dit was 'n dodgy dorpie. So alles is teen hierdie ou om die koning van die wêreld te wees. En dan is daar 'n interessante storie. Ek is nou in Lukas 2. Ons weet niks van Jesus as 'n tiener nie, behalwe hierdie een storie. En dis net Lukas wat vir ons hierdie storie gee. En die rede hoekom Lukas waarskynlik hierdie inligting het, is meeste geskiedkundiges sê dat Maria was een van sy bronne gewees, wat hy geraadpleeg het. So, sy stories wat hy skryf, is baie van Maria se perspektief, want hy sê altyd, en Maria het hierdie goeders in haar hart gehou. Maria het hierdie goeders in haar hart gehou. Die geslagsregisters verskil ook van Lukas Maria, tot Matteus. En die rede daarvoor is, dink hulle, dis nou slimmer ouens as ek en julle, hulle sal sê dat vir Lukas is die geslagsregister gebou op Maria, waarin Matteus is het uitgewerk vanaf Josef. So Maria is een van Lukas se bronne, en hier is nou die een storie wat ons het van Jesus as 'n tiener. Nou weet hulle wat is vreemd, as die ouens wat hierdie boek geskryf het, die evangeliste, as hulle 'n storie opgemaak het, en hierdie Jesus ou was nie regtig nie, en jy het 'n storie opgemaak, hoekom sal jy so massive gaping los, wat meeste van Jesus se lewe is? Ons weet baie min van Jesus. Ons weet van hom as 'n baie, baie klein kind, Ons weet van hom so bietjie as 'n tiener, net hierdie een stukkie, en dan weet ons van sy 3 jaar bediening. Die res is al nie, ons weet niks van hom nie. En dit het klomp mense gepla, en in die apokriewe tekste, dis in die buitebybelse bronne, het dit klomp Christene gepla, en hulle het begin stories opmaak van Jesus as 'n tiener, waar sy klei osse speel, en sy maatjie se klei osse, en sy klei osse wen, want dit word lewendig. Maar sulke klomp sensasionele stories. En die rede hoekom dit so uit plek uit is, en glad nie inpas nie, is jy kan sien dit is gemaak. Maar hoekom, as hulle hierdie story net opgemaak het, het ons nie meer sulke stories nie? Die punt is, hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet van Jesus in daardie tyd nie. En hulle het nie 'n storie opgemaak nie. Dis een van die goedes wat vir C.S. Lewis betuig het. Hy het gesê, as jy 'n mite opmaak, dan is jy nie gebind aan geskiedenis of aan feite nie. Jy kan stories opmaak so wat jy gaan. Jy kan vertel van Jesus, sy eerste date, sy eerste Valentynsbal, sy eerste rugby game. Hulle het dit nie gedoen nie, want hulle het nie daai inligting gehad nie. En hierdie is alles tekens van geskiedskrywing. In elk geval, wat ons van hom lees, as 'n 12-jarige ouetjie, is hy het sy bar mitzwa gehad. Daai mazel tov, julle weet van die bar mitzvas, wat hulle gehad het, die van julle wat saam Israel toe was laas jaar, het gesien, dat as jy daar by Wailing Wall is, weet nie wat is die Afrikaans al van die Weenmuur, dan kom al klomp 12-jarige kinders nou daar so aan, en dan het hulle so massive rol wat hulle dra, wat die wet is, en dan sit nou hulle bar mitzvas, en maas en paas en ooms en tannies is geweldig opgewonde oor hierdie kinders, wat nou volwassenes is. As jy 12 is, dan is jou ouers nie meer verantwoordelik vir jou nie, jy is nou volwassen, dis hoekom die ouers so opgewonde is, waarskynlik, as hulle saam met hom daar so gaan. So jy is nou 'n volwassene. En wat gebeur het in antieke judaïsme, en eintlik nog in groot mate vandag ook, veral in orthodoxe judaïsme, is dat jy vat dan die werk van jou pa oor. As jou pa 'n skrynwerker is, dan word jy 'n skrynwerker. As jou pa dit is, dan jy gaan in die familie besigheid in. Dit is wat jy doen as jy 12 is. En direk na Jesus se bar mitzvah, wat gebeur met hom? Hy raak weg. Niemand weet waar Jesus nie. En Maria en Josef is in 'n massive panic, en jy kan in sommer daai geskil hoor in die kar in Jerusalem, tussen ma en pa, van nee, ek het vir jou gesê kyk vir hom, nee, ek het vir jou gesê kyk vir hom. Nee, maar hy is 'n kind, hy is verantwoordelik vir homself, ek het gedink is 'n free for all, en dit het nie helemaal so uitgewerk nie. En hulle soek hom, vir 3 dae kry hulle hom nie, uiteindelik kry hulle hom, en wat sê Jesus vir hulle, as hulle vir hom vra, jou pa en ek was verskriklik bekommerd, let ook weer op, dis van Maria se perspektief vertel, jou pa en ek was verskriklik bekommerd, waar was jy? En wat sê Jesus? Hy sê, didn't you know that I had to be in my father's house? Julle vertalings gaan waarskynlik sê, het julle nie geweet dat ek moet besig wees met my pa se dinge nie? My vader se besigheid? Onthou, hy is nou 12. Hy neem nou die familie besigheid oor. Maar wat is Jesus se familie besigheid? Dit is nie noodwendig geskrynwerk het, en ja, hy dit ook gaan doen. Die familiebesigheid is om God se koninkryk aarde toe te bring. Dis die familiebesigheid. Kan jy sien hoe subtiel Lukas hierdie goedjies inwerk? Direk na sy bar mitzvah neem hy die vader se besigheid oor. En wat is daai besigheid? Dit is die koninkryk. En juis so vroeg as Lukas 3, kan ons al klaar die kruis daarso sien hang. Pa en ma hardloop rond, soek vir die kind, waar is hy? 3 dae lank soek hulle hom. Dit gaan weer gebeur. Paar mate mense, en 'n klomp ander mense wonder, waar is Jesus? En dan is hy aan die kruis, en dan is dit sy dood en opstanding. Maar reeds so vroeg as Lukas 3, kan ons al reeds die skade weer van die kruis sien. Direk daarna, in Lukas 3, het ons die doop van Jesus. Nou, dit word nie spesifiek in Lukas daar genoem nie, maar ons weet dat hy was gedoop in watse rivier? In die Jordaan. Hoekom is die Jordaan van betekenis vir mense wat die Bybel ken? Was 'n grens gewees. Moses het daar deurgegaan. Ander woorde, aan die ander kant van die Jordaan was die Promised Land, die beloofde land. So, dit is nie toevallig dat Jesus gedoop word in die Jordaan nie. Want, hulle is nou besig om Exodus taal te gebruik. Ander woorde, Jesus, wat gedoop word, hierdie in die Jordaan herinner ons aan, hulle is besig om in die beloofde land in te gaan. Ja, hier kom die groot Exodus. Maar vir meeste Jode, as jy vir hulle gevra het, wat is die groot Exodus, dan sou hulle vir jou gesê het, ons gaan uiteindelik loskom van die Romeinse heerskappy. Dis die groot Exodus. Hierdie Jesus ou mag net dalk die Messias wees en hy mag ons dalk net soos wat Moses ons weggevat het van die Egiptenare, gaan hy ons wegvat van die Romeine of meer spesifiek, hy gaan die Romeine wegvat van ons en ons gaan hier bly, want dit is die beloofde land. So hulle hoor Exodus taal, hulle hoor Messias taal as Jesus in die Jordaan weggevat word. Maar Jesus stel belang om hulle uit slavernij uit te vat. Hy stel belang in die Exodus, maar in wat type Exodus stel Jesus belang? In die volgende teks word dit vir ons duidelik gestel. En dis een van die wonderlike goeders as een mens oor hoofs, holisties na die teks kyk. Want in Lukas 4, die eerste ding wat met hom gebeur, sy eerste ding wat hy doen met sy publieke bediening, is nie om vir die Romeine uit te jaag, nie. Dit is om een versoeking van die duivel te weerstaan. Nou, ek denk dit is toevallig dat dit so by mekaar is, nie. Hy word gedoop, Exodus-taal, hier is die ou wat ons in die beloofde land in gaan kry, hy gaan ons uit slavernij uitvat, maar wat denk Jesus, aan wie is ons slawe? Aan sonde. Ons is die slawe van sonde. Dit is tenminste wat Lukas hier so denk, dit is ook om hy hierdie goeders so by mekaar sit. En dan word hy versoek in die woestijn, en het sê, then Jesus returned from the Jordan, full of the Holy Spirit, and was led by the Spirit into the wilderness. For 40 days to be tempted by the devil, he ate nothing during those days. Waar anders het Satan in sy fysische vorm vir iemand versoek? Waar anders in die Bybel? In die tuin. Ah, hier is interessant. Die tuin, as ons dink aan tuin, dan dink ons aan groenigheid. Ons dink aan vrugte. Ons dink aan 'n lekker grasperk. Ons dink aan 'n plek waar jy kan bal skop en waar jy pret het. Waar word Jesus versoek? In die wildernis. Het is baie duidelik dat hy word in die woestijn versoek. He ate nothing. He ate nothing during those days. Hy was honger. Adam en Eva, hulle kon eet net wat hulle wilde. Was net een ding wat hulle nie moes geëet het nie. Dit was hulle versoeking. So hierdie ou word versoek terwyl hy honger is. Adam en Eva word versoek nadat hulle nou net Turkish Delight gehad, hulle het alles, was net, ek moet nie aan die boom eet nie, en wat doen hulle, kyk vir die boom, wow, check die appels, daar is appels daar, daar is piesangs daar, perskes is by die 20 keer lekkerder as appels, maar wat doen hulle, hulle kyk vir die een boom, ongeacht wat jy maak van die story, hier is tenminste die poëtiese symboliekie van, en Jesus word versoek, in haaglike omstandighede, maar wat doen hy, hy weerstaan die versoeking van die Satan, en vanaf die woestijn, is hy op pad om ons in die beloofde land in te vat. Hy wil die paradijs terugbring. Paradise was lost in Genesis 3, en hierdie is Lukas' manier om ons te herinner aan wat daar gebeur het in Genesis 3, en vir ons te sê, hierdie is die begin van Paradise Regained. So hy wys vir ons, wie is die ware Adam, die tweede Adam, wat die mense terugbring. As mens net omblaai, of tenminste in my Bybel, as jy net omblaai, dan gaan jy sien dat hy word verwerp in Nazareth. So sy eerste publieke bediening word hy verwerp. Dit is nie 'n lekker manier om te begin nie. En hy word verwerp in sy tuisdorpie. Nou, hoekom word hy verwerp in sy tuisdorpie? Hulle love hom. Hierdie is in Lukas 4 vanaf vers 16. Daarso lees hy 'n stuk, ek dink dit uit Jesaja uit. Die mense hou van hom, hulle sê, yes, hy praat met autoriteit, ons hou erg van hom. En dan sê hy hierdie stukkie vir hulle, but I say to you, hierdie is vers 25, Lukas 4 vers 25, but I say to you, there were certainly many widows in Israel in Elijah's days, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, while a great famine came over all the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow at Zarephath in Sidon. And in the prophet Elisha's time, there were many in Israel who had serious skin diseases, yet not one of them was healed, only Naaman, the Syrian. And so also, when they heard this, everyone in the synagogue was enraged. They got up, drove him out of town, and brought him to the edge of a cliff, en hulle wou hom toe van 'n berg afgooi, en dit het nie helemaal so goed uitgewerk nie. Hoekom was hulle kwaad toe hy vir hulle daai teks lees, of toe hy vir hulle daai eksegese gee? Want hierdie is heidene. Hierdie is nie Israeliete nie. So wat hy vir hulle sê is, hierdie is nou ouens, hulle is opgewonde oor 'n messiaanse, 'n politieke messias, wat vir hulle ontslaag gaan raak van die Romeine. Ja, dit is tyd om trots te raak op ons joodsheid, op ons Israelheid. En wat is die eerste tekst wat hy vir hulle wys, sy eerste daad, volgens Lukas, wat publiek was, hy sê, God is lief vir vir nie jode ook. En hulle is ontsteld om 'n absolute joefenisme te gebruik. Soveel so, dat hulle hom wil doodmaak. En hulle sien, hoe hy teen die nasionale identiteit van Israel is. Hulle wat so trots wil wees, net wil vasthou, wil grense bou, en mense wil wegjaag. En Jesus herinner hulle die hele tyd, julle taak was om die volke te seën. Ek sal vir jou seën, sodat jy 'n seën kan wees vir volke. Ek sal nie vir jou seën, sodat jy ander mense kan badmouth, en net die wet en alles wat ek vir jou gegee het onder jouself hou nie. Dit was nooit die taak nie, die taak was om uit te gaan. So daar kan jy sien hoe Jesus teen die nasionale identiteit is. Ander ding is, Jesus is teen die tempel. Hy staan teen die tempel. Nou, voordat jy weer my met goed gooi, kom ons kyk net gou wat gebeur hierso. Ons is in Lukas 5 vers 17. Kom ons gaan sommer af, daai verlamde ou word daar so hierdie dak, is daai dramatiese scene, dak word gebreek, verlamde ou word afgesak, en Jesus sê vir die ou, vers 20, seeing their faith, he said, friend, your sins are forgiven. En dan in vers 21 is die fariseers baie ontsteld, en hy sê, who can forgive sins but God alone? As jy jou sondes wou vergewe gehad het in daai tyd, moes jy tempel toe gegaan het. As jy tempel toe gegaan het, moes jy 'n offer gebring het. En dit is die manier hoe jou sondes vergewe word. Hier stap 'n ou en hy sê, jou sondes is vergewe. Nou, nommer 1, sou die verlamde ou so 'n bietjie gevra het, okay, dis great, maar ek is nog steeds verlam. So, kry jy my bene reg en dan kan jy my sondes vergewe en jy kan so ander goedjies ook doen. Maar Jesus sê, jou sondes is vergewe, want hy dink dit is die primêre probleem vir mense. Dit is nie noodwendig fisiese probleme nie, dit is nie noodwendig finansiële probleme nie, dis sonde. Onthou wie Jesus, wie is die ware vyand van Israel? Satan, die accuser. En Jesus sê, jou sondes is vergewe. Maar, hy is besig om in te staan vir die tempel. Want jy moes deur 'n massive ritueel gegaan het, om jou sondes vergewe te gekry by die tempel. En Jesus sê, weet jy wat? Ek is die tempel. Ek is die ware tempel en ek kom na jou toe. Jy hoef nie al die tempel toe te gaan nie. Ek het na jou toe gekom en jou sondes is vergewe. En weet jy wat, jy hoef ook nie 'n skaap of 'n tortelduif of iets soos dit te slag nie. Weet jy hoekom? Want ek gaan geslag word vir almal. Dit is wat besig is om hierso te gebeur. Jesus is besig om vir die tempel te sê, jy het jou plek gehad, jy het na my gewys, maar dis fyn nou. Ek is nou die lopende tempel, soos wat Johannes begin. Hy sê, die woord het onder ons kom woon, en dan sê hy, die woord het onder ons kom tabernakel, onder ons kom tempel, is baie weird. Maar Jesus was die ware tempel. Nou direct daarna, in vers 30, gaan kyk hy by Levi, by Matteus, en daar so sê hy, en nou is die ouens baie ongelukkig met hom, die fariseers weer, en hy sê, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Hoekom hang jy uit saam met die sondaars? Dit is mos nie wat 'n rabbi doen nie, dit is mos nie iemand wat trots is oor sy joodse geloof en die wil van God doen, hy gaan hang nie uit saam met sondaars nie. So Jesus het hom net vir hierdie een nou gesê, jou sondes is vergewe, en direk daarna, en Lukas is weer eens nie toevallig hiermee nie, gaan kuier hy by 'n klomp sondaars. Nou, onthou net wat met jou gebeur het is, jy kon nie na die tempel toe gegaan het, as jy nie skoon was nie. En as jy by sondaars gehang het, veral by 'n tollenaar, want 'n tollenaar het vir die Romeine gewerk, as jy by hom gehang het, dan het sy onheiligheid op jou afgesmeer, soos het baie Christene vandag nog in Pretoria hulle self gedra. Ons oortuig dat as jy so met iemand met baie tattoos of jy weet, ietsie weird, mense wat soos James aantrek of wat ook al, as jy so met hulle hang, dan gaan daai onheiligheid op jou afsmeer. En dan kan jy nie na die tempel toe gegaan het nie, dan kan jou sondes nie vergewe geword het nie. Maar Jesus dink nie, dit is 'n probleem nie. Was Jesus onheilig gemaak? Kom ons sê, was Jesus contaminated deur die sondaars? Ek dink hy was, ek wil julle eintlik net gevang het, ek het dit nou so opgestel, so dat julle almal sê nee. Ek dink hy was. Hy was so besoedel deur die sonde, dat hy al ons sondes gevat het, dat hy besoedel was namens ons almal, en hy was tot die dood toe veroordeel. So dat daai besoedeling, daai vuilheid, so dat daarmee gedeel kon word. Dit is wat daar gebeur het. So ja, hy was. Maar die ander mense het weer heilig geword deur hom. Dis wat gebeur het as Jesus na jou toe gegaan het. As jy 'n sondaar was, onthou hy is die lopende tempel. So wat gebeur is, hy is daai skaap wat die nok vat namens jou, en jy word heilig, jy word rein. En hy is besig om te sê, luister ouwens, die tempel was great, maar hier is die tempel besig om rond te loop. En ek weet dit is abstract, maar dit is ook prachtig. So, wat Jesus, ek het dit nou hier in Engels geskryf, what was his contamination with their salvation? Jesus het ook een bykie van een snaakse sin vir humor gehad, toe hy sy 12 disciples geroep het, ek is nou in Lukas 6. Hy het Israel se identiteit herdefineer, as ek nou weer aan die boonste thema kan kyk. Hoe het hy dit gedoen? Want hy het vir Matteus geroep. Matteus is 'n tollenaar, hy is nie deel van die span nie, hy is nie deel van die goeie jode nie. Hoe kan jy hierdie ou roep as jou 12 disciples? En in dieselfde tyd dan roep hy vir Simon die Zeloot, en ek het al 'n paar keer vir hulle gesê, dis die ouens wat met die daggers rondgeloop het, en as hulle Romein in die stad gesien, dan lem hulle om gom, het ek amper gesê, en dan verdwijn hulle weer in die skade. Dit was wat hulle gedoen het, en hulle het alles Romeins gehad, en enig iemand wat met die Romeine gewerk het gehad, en nou besluit hy, dit sal 'n goeie idee wees om vir Simon die Zeloot en vir Matteus in dieselfde groep te hê. En dit is hier die hergedefinieerde groep mense wat God agter hom aanroep, hierdie disciples. So hy het herdefinieer die ding. Maar net so bietjie voor dit, kan ons sien hoe Jesus in opstand is of iets herdefinieer. Dit is net onder die tempel, die Sabbat. Why are you doing, dit is Lukas 6 vers 2. Why are you doing what is not lawful on the Sabbath? Hoekom is jy besig om mense te genees op die Sabbat? Sies vir jou, jy weet jy mag dit nie doen nie. En Jesus sê vir hulle, Lukas 6 vers 5, then he told them, the son of man is Lord of the Sabbath. Wat hy basis sê is, ek weet julle vang het nog nie, maar ek is die tempel, ek kom na jou toe, en as ek by jou is, dan jy word rein, ek word vuil, dit is die weird Christen ding, en ek is die Sabbat, ek is rus, ek is rus met die hoofletter R, en hy daag, die Sabbat uit, of hy herdefinieer die Sabbat ook, en hy kom in opstand. Volgende het ons Lukas se weergawe van die bergrede, alhoewel hulle noem het die Sermon on the Plain. En wat interessant is, as jy gaan kyk na, ons het die term die bergrede, dit is Jesus se wet, die wet van die koninkryk. Waar anderste was daar 'n wet gewees? Moses, die wet van Moses. Waar het Moses sy wet gekry? Op 'n berg. Waar gee Jesus sy nuwe wet? Wel, tenminste in Matteus, op 'n berg. So wat hy sê is, ek herdefinieer, ek wys vir jou waantoe die tempel verwys het, ek wys vir jou waantoe die Sabbat wys, ek wys vir jou waantoe die wet gewys het, en ek herdefinieer het. Ek is die wat is fulfillment in Afrikaans? Vervulling. Ek is die vervulling van daardie wet. Maar, is er nou dat jy 'n bietjie wind gehad geraak? Is die teologiese term. Oor hulle wat die wet onderhou. Hulle was baie tjaft oor hulle, wat die wet so goed onderhou. Maar Jesus sê, jy verstaan nie die wet, as jy opgewonde of arrogant raak oor dit, nie? Hy sê hier so in Lukas 6 vers 41, why do you look at the speck in your brother's eye, but don't notice the log in your own eye? Jy kan nie hierdie wet rarig eerbiedig, as jy dit doen uit nederigheid uit. Hy herdefinieer die wet. Jesus is vir vrouens. Ander woorde, hy herdefinieer die magsbalans, power, het hy herdefinieer. In Lukas 8, lees ons van 'n klomp vrouens wat sy disciples was, daar was nie 'n ding soos 'n vroue disciple agter 'n rabbi aan nie, dit was ongehoord, 'n vrou het kos gemaak en kinders gemaak, en as sy nie een van die twee kon doen nie, sou sy nie lang gelewe het nie. Dit was 'n vrou se taak, maar Jesus het vroue disciples gehad. En nie net vroue disciples nie, dodgy vroue disciples. Lukas 8 vers 2, the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses, Mary called Magdalene, 7 demons had come out of her. 7, nou ek ben, as 1 demon uit jou uitgaan, is dit al klaar nie een goeie teken, as 7 demone uit jou uitgaan, dan, jy weet, this rough. Joanna, the wife of Chusa, Herod Stewart, Susanna, and many others were supporting them from their possessions. Dis vrouens wat die bediening gefinansier het, en ek dink is 'n les vir vandag. Dis 'n regte les vir vandag. Vrouens moet bediening finansier. Ongehoord. ongehoord in daardie, ek probeer dit vir Lorraine die hele tyd sê, maar sy wil nie hoor nie. Dit was radikaal geweest. So Jesus gee vir vrouens heeltemal 'n nuwe identiteit. En dit kom eintlik meer uit daarso waar Martha en Maria beklei. En die een wat eerste daar is wen die ewige lewe. Martha, Maria en niemand wen nie, is ek, Lukas 10. In Lukas 10 vanaf vers 38, dan is Martha ongelukkig, want Martha is besig om in die kombuis te werk, en Maria is besig om by Jesus se voete te sit. En dan kom Jesus op vir Maria en sê, Maria is fine. Maria is my disipel, sy leer, dit is goed. Hy is besig om daar so teen elke liewe gender role in die antieke Midde-Ooste te gaan. Hy sê, weet jy wat, in my koninkryk, wat ek nou inbring, in my koninkryk, is vrouens disciples. In my koninkryk is vrouens prominent, is hulle leiers in die kerk, en ons lees dit ook so in Handelinge. So hy het daai magsbalans heeltemal geherdefinieer. 'N ander ding wat hy gedoen het, wat baie beskou as die mees skokkende vers in die Bybel, die mees skokkende vers in die Bybel, is Lukas 8, vers 20 en 21, verse. Is die mees skokkende, ek het, as ek sê ek het 10 kommentaar al gehad, wat die selfe vir my sê, dan sal ek nie lieg nie. Okay, miskien 'n bietjie, 9 of 8. He was told, your mother and your brothers are standing outside wanting to see you. But he replied to them, my mother and my brothers are those who hear and do the will of God. Daai is die skokkendste vers in die Bybel. Hoekom? Want daar was 'n familiekultus, jou familie was altyd eerste geplaas, bo enige ietsie. Jy het altyd opgetree as iemand wat die eer van jou familie beskerm. So wanneer Jesus sê, wie is my broers en my susters, is hy besig om iets geweldig skokkends te doen. As hy later sê, laat die dooies hulle self begrawe. Hierdie ou sê, ek sal jou volg, ek wil net eers my pa gaan begrawe. En sê, laat die dooies hulle self begrawe. Daai is net so skokkend. Dit het gegaan teen hierdie familiekultus, en dit is iets wat Jesus gedoen het. Hy het familie herdefinieer, dis wat Lukas vir ons wil wys. En wat is hierdie nuwe familie? Die familie van die gelowiges, wat gesentreer is agter Christus, en agter hom aankom. So hy het familie herdefinieer, hy tree op teen dit. Wat het ons nog? Ons, ek gaan so met daai stukkie skiep. Hy het weer eens mags herdefinieer. As jy kyk na Lukas 9 van vers 46, is daar 'n fight wat onder die disciples uitbreek oor wie is die belangrikste. Dan sê Jesus, whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes him who sent me. For whoever is least among you, this one is great. So hy herdefinieer, hy sê, moet nie veg vir die belangrikste sitplekke aan tafel nie. Wees die dienskneg. Dien later gaan hy sy disciples se voete was, is absurd. Hy herdefinieer mag. Dis 'n absolute omgekeerde magsdinamika. As jy gaan kyk na, as dit in Lukas 10, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, die feit dat Samaritane cool is, die feit dat as ons dink aan Samaritane, dink ons al cute, hulle is mense wat regtig nice is. Dis nie wat die Jode gedink het nie. Samaritane was van hulle grootste vyande, miskien net onder die Romeine. En Jesus vertel die gelykenis van die goeie Samaritaan. In ander woorde, hy sluit ander mense, ander groepe in hierdie nasionale identiteit van Israel. En Israel is groter as net hierdie uitverkore Jode. En ek probeer so 'n bietjie vinniger hierdeur gaan. Die ander ding wat hierna is besittings. Hy herdefinieer besittings. Is nie teen dit nie, hy herdefinieer dit net. So in Lukas 12, dan staan daar so vers 15, watch out and be on guard against all greed because one's life is not in the abundance of his possessions. Mense se besittings was deel van hierdie nasionale identiteit, wat was deel van hulle grond. Hierdie is my grond, hierdie is myne. En Jesus het gesê, nee. In die koninkryk van God, in die koninkryk wat ek bring, is daai nie jou finale identiteit nie. Dit is nie so belangrik nie. Om 'n verhouding met my te hê, is die grootste besitting wat jy moontlik kan hê. So wat doen Jesus tot dusver in Lukas 1 tot 12? Hy wys vir hulle dat al hierdie goed wat gebeur het, is op my van toepassing. As Jesus verheerlik word op die berg, ek dink is in Lukas 8, dan is dit hierdie vreemde toneel en Moses is daar en dan is Elia daar en dan verdwyn hulle en dan is net Jesus. En dit is 'n baie weird, hoe kom ek sê, apokaliptiese, mistiese manier om te sê dat die wet is verby, die profete is verby en dit het alles gewys op hierdie een persoon. Dit het alles gewys op Christus. En wat die feit wat die Jode gemaak het, is as jy met 'n hond bal speel, en kom ons sê, dit is 'n baie dom hond, en jy gooi die bal vir die hond, en die hond is opgewonde, maar hy kyk die hele tyd vir jou. En jy sê vir hom, nee, daar's die bal, ek het vir jou gewys, daar's die bal. En dan is die hond nog steeds opgewonde, en dan gaan jy langs die hond, en jy probeer net vir hom in sy ooglyn wys waar die bal is. En dan kyk hy na jou vinger, en hy begin het lek. En jy weet, jou vinger is vir hom net fascinerend. Dit is die fout wat baie mense maak. En dis die fout wat die Jode gemaak het in Jesus se dag. Hulle het nie besef dat die wet het gewys na iets nie. Dit was nie die ding op sigself nie. Die tempel het gewys na iets. Dit was nie die ding op sigself nie. Die Sabbat het gewys na iets. Dit het nie gewys op na iets op sigself nie. Dit beteken nie dat daai goed is verkeerd nie. Die Sabbat is nie sleg nie. Die tempel was nie sleg nie. Familie is nie sleg nie. Die wet is nie sleg nie. Maar as jy dink dat dit is op sigself, dan het jy dit misverstaan. Want dit wys na iets. Dit wys na Christus. En dit is hoe Lukas hierdie hele storie sien uitspeel. Ek wil nou vir julle 'n goue video wys, en dit is wys net daai Tim Keller een, jy hoef nie die anti-right een te wys nie. Ek het dit al 'n paar keer gewys in dialoog, maar ek gaan dit weer wys. Want ek dink dit illustreer hoe ons die Bybel moet lees, en hy wys nou uit die Ou Testament uit wat Lukas vir ons op 'n subtiele manier in sy eerste 12 hoofstukke vertel het.
What is the Bible really about? Is the Bible basically about me and what I must do? Or is it basically about Jesus and what he has done? When you read in Luke and Acts how Jesus, in those 40 days, got his disciples together, 40 days before he ascended, after he was raised, what was he doing? Basically, he was saying, everything in the Old Testament is about me. He says, the reason you didn't understand what I was about was you didn't realize that everything in the prophets and the Psalms and the law was pointing to me. Do you believe the Bible is basically about you or basically about him? Is David and Goliath basically about you and how you can be like David and Goliath, or basically about him, the one who really took on the only giants that can really kill us? And so his victory is imputed to us. Who's it really about? That's the fundamental question. And when that happens, then you start to read the Bible new. You know, Jesus is the true and better Adam who passed the test in the garden, his garden, a much tougher garden, and whose obedience is imputed to us. Jesus is the true and better Abel, who, though innocently slain, has blood that cries out not for our condemnation, but for our acquittal. Jesus is the true and better Abraham, who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go into the void, not knowing whither he went. Jesus is the true and better Isaac, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all, while God said to Abraham, "Now I know you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you love from me." Now we at the foot of the cross can say to God, "Now we know that you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you love from me." Jesus is the true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. Jesus is the true and better Joseph, who is at the right hand of the king and forgives those who betrayed and sold him and uses his power to save him. Jesus is the true and better Moses, who stands in the gap between the Jordan, who mediates a new covenant. Jesus is the true and better rock of Moses, who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. Jesus is the true and better Job. He's the truly innocent sufferer who then intercedes for and saves his friends. Jesus is the true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. Jesus is the true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life, who didn't just say, "If I perish, I perish," says, "When I perish, I'll perish for them, to save my people." Jesus is the true and better Jonah, who was cast out into the storm so we could be brought in. He's the real Passover lamb. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, the true bread. The Bible's not about you.
Kom ons sluit sommer die oë. Here, help ons om dit te besef. Help ons om die rykdom van die skrif regtig te verstaan deur daardie lens te gebruik om dit te lees. Ek bid Vader dat U ons sal begelei in hierdie proses. En Here, help ons om die groot prentjie te sien. Help ons om te sien dat die lewe en ons probleme is nie noodwendig ons nie. Dit is nie noodwendig iets wat van ons perspektief af gesien moet word nie, Here, maar as ons onsself kan sien as spelers in U groot drama, in U groot storie, dat dit vir ons reg betekenis sal gee. So Vader, dit is my gebed dat die mense wat hier so sit, of hulle skepties is oor U of nie, of hulle goeie plek is geestelik, Here, dat ons hierdie goed regtig sal internaliseer. Dat ons die mooiste, die heuse narratief wat U besig is om in ons eie lewens te vertel en in die skrif te vertel, dat ons dit regtig sal kan uitleef. Dankie Here dat U die tempel is wat na ons toe kom en ons sondes wegneem en dit alles op U self neem. Dankie Here dat U die Sabbat is wat ware rus is. Dankie Here dat U familie en identiteit so herdefinieer dat ons hier so op die suidpunt van Afrika ook deel kan wees van U uitverkorenes. Dankie Here dat U dit oopgemaak het vir ons heidene. Dankie Here dat ons in 'n familie nou kan wees waar dit nie net biologiese familie is nie, Here, maar dat U ons deel maak van 'n massiewe familie waarvan U die Vader is. Dankie daarvoor. Dankie Here dat ons nie gebind is deur ons besittings nie. Dat ons nie slawe hoef te wees vir dit nie, Here, maar dat ons slawe kan wees vir U. Wat nie gaan verdwyn nie. Wat nie gaan roes nie. Dankie vir dit, Vader. Ons bid al hierdie goed, Here. In U heilige naam en ons sê vir U baie dankie. Amen. Okay. Die van julle wat 'n vraag wil vra, Jaco. Johan is al agter. Asseblief kryf julle 'n koffietjie of 'n what's name loop rond, dis nie weird nie.
Is it on?
Yeah, it's on.
I wrote down yet that we were tainted, dirty, you know, affected by sin, and He came and He's cleaned us, saved us. But how do you actually do that? For me, it's never really made sense. I don't know if I'm explaining it properly.
How was His sacrifice?
Yeah, how did He actually save us?
Sure.
I mean, He's died for our sins. We've known that our whole lives, but what does it actually mean?
Yeah. Ish. Yeah, that's a big, big question. Usually in a concert, when the guy takes the microphone off the stand, it means that he's things are going to get groovy. But I'm just going to sit down. That is a massive question, James, and there's a big theological discussion about that. So my perspective would be a perspective. And as a matter of fact, you can talk to Herman about this. You've written an article about atonement and why was it necessary for, and how is it even possible for one man to atone for everybody's death? As a matter of fact, Herman, do you want to respond to it now? Okay, you don't seem in a hurry. But send him the link so long. So from my perspective, one of the aspects of it, before I say that, I think John Piper wrote a book, 50 Reasons Why Jesus Came to Die. So it's not going to be one reason that's going to satisfy you. There's loads of them. And because it's so central to the Christian message, it's going to be complex and it's going to be big. But what I would say is that Jesus, or at least God, is a just God. And one of the aspects of being just is that you punish sin. And one of the things about being just is that you cannot ignore it. And when we think of Satan and that name meaning accuser, one of the things that it can possibly mean is that Satan is accusing Israel, us, the new Israel, at the side of God and saying, these guys are sinful, you have to punish it. This is not right, you have to punish this. He's reminding him of his righteousness. So he's telling him, remember, you are just. I know that you believe in justice, so you have to punish it. And God's got a plan. And as if Satan does not see it coming. And then he says, yes, I agree with you. And all of that justice, because we deserve to be without God. We deserve to be God, to be godless. Because that's what sin is. That is the ramifications of it. So he comes into this world himself, and he takes it on himself to be godless, to be without God, to cry out to the Father. And somewhere in that, and so many other aspects of it as well, there's as if there's this cosmic imbalance that's set right. So when you, if I borrow your car and I crash it, and Dieter comes along and he says, don't worry, Johan, you're forgiven. You're probably going to have a bit of a problem with that because you are sitting with the damage. And that's what Jesus did. He came in as a third party, if you will, and he forgave us for crashing your car, if you guys can follow my analogy. But he ultimately had to pay for it because the damage is still there. So he paid you and said, here's the compensation. So we didn't have to do that. So these are ways of trying to understand it, and it's very, very deep. And there's a lot of literature on that. But that would be my short dialogue answer. Now Herman all of a sudden has something to say.
Thank you, Johan.
Well, yeah, there's like a lot of reasons Jesus died, right? So, so you have the legal thing, the justification thing. We were guilty, and now we are not guilty anymore. There's the cultic aspect of the temple. We were ceremonially unclean, right? And we're not clean anymore because Jesus is a sacrifice. That's something we don't really associate with that well today because we don't have an idea of ritual impurity and sacrifices the way that the Jews did, although we do have a sense of being dirty.
Let's just elaborate on that for a second. So remember, when you went to the temple to atone for your sins, you had to take a lamb that was blameless. So you couldn't really take that lamb from Galilee because a wolf or a jackal could just scratch it, and then you have to get another lamb. So they nurtured these lambs in Bethlehem, took them to the temple. It's a short distance, so nothing would happen to them. So they had to be perfect. And within the Jewish context, none of us are perfect. None of us can atone for our own sins. So Jesus is this perfect lamb. So I just want to elaborate on that.
Okay. So, and then there's like the economic aspect, the ransom bit, where Jesus didn't come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many, which is like the price that's paid to free a slave. And there are many more ways of looking at the cross, and they're not all wrong. I mean, they're all just different ways in which the atonement works. I think, though, that a lot of the confusion or this difficulty with understanding it has to do with the way penal substitutionary atonement is explained to us. Penal substitutionary atonement means Jesus took the penalty in our place, right? So he's a substitute and he took the penalty. And we usually think of it in terms of there's the good older brother, and there's the naughty younger brother. And so the father, so the naughty younger brother does something, and the father hits the older brother, and then he says everything's okay, right? Because he's now meted out justice and on the innocent, and now the guilty is not guilty anymore. And I don't think that's very helpful to understand it like that. And I don't think that's really how it works. And so when people go, well, I don't understand that, I agree. I don't think that's how it works. I can't explain everything about that now, but I would say one of the aspects is that we are new people in Christ, right? So Jesus is Israel reconstituted. He's the new Israel. We died with him, and we are raised with him blameless. And I think that's the shorthand version of how I would see the being going from dirty to clean through the death of Jesus.
Well, your article is online. Yeah. Under what? What's the title?
Not all of them, but I can speak to them.
Yeah, yeah.
What I wanted to ask you was, can you maybe give a structure of how Luke tells the story? Because you discussed a couple of themes, and but it sometimes feels like a bunch of random stories, and then Jesus dies, and then he's raised. But the stories could have happened in any order, kind of. Well, that's how it sometimes feels to me, and then it's kind of confusing placing the story. So is there like a structure of how it flows? He was a kid, and then later he's older. But is there a sequence or a way that Luke tells a story that is meaningful, maybe? Because I know from Matthew there's a specific way in which Matthew tells a story, but I'm not so familiar with Luke.
What's the way Matthew tells it?
It's like a chiastic structure. So the first bit and the last bit and the second bit and the second last bit fit together, and he sketches Jesus as the new Moses. So Jesus has five discourses in Matthew, the way Moses has five books, and he gives the law the way Moses gives the law, and he is taken from Egypt the way Moses is taken from Egypt, and so he's kind of telling the story of Israel again through Jesus.
So you've got that, Luke telling the story of Israel through Jesus. So you've got that same theme. So those themes I put up there, actually the only one that I didn't put up there, which Luke does not address, is the issue of food, which was another one of the icons within Judaism. More than that, I can't really tell you. I didn't really pick up on that bigger structure. I'm 100% sure there is one, given how rich Luke is. But I think the bigger issue, what he's trying to do, and it's not necessarily something that is entirely unique to Luke, but it is Jesus fulfilling all of these aspects and getting and going against this establishment that's on the screen here. But I know that's unsatisfactory because I didn't read about that.
Ek is 'n bietjie deur Craig Blomberg se ek dink hy se kommentaar gewerk van Handelinge, en wat hy sê die Lukas en Handelinge, dis bietjie soos 'n twee deel reeks. En dit begin met Jesus wat in die soort van tussen die heidene is, in die noorde van Israel. So dis dis nou maar die heidense area, so hy begin sy bediening daar, en dan die hele bedieningsstorie is waar hy uiteindelik maar sy pad na Jerusalem toe maak. So hy beskryf daai storie om tot by Jerusalem te kom, en dis nou dan waar hy nou sterf en weer opstaan, en dan Handelinge begin dan weer in Jerusalem, waar die disciples dan daar so is, die evangelie versprei dan, maar dan word die pad, vertel die pad, al die pad weer terug na die heidene toe. So hy beskryf het as 'n storie van die heidene terug na die na Jerusalem en dan van Jerusalem gaan het dan weer uit naar die rest van, eindig het in Romeine op die einde. Nee, in Romeine, in Rome.
Ja, wat vir Lukas een absolute hoogtepunt is, dat dit is waar die boodskap uiteindelik gegaan het. Ook, die feit dat die Israeliete in Lukas is die heel tyd bezig om teen Rome te veg. Maar die punt was uiteindelik met die hele poging om die boodskap, die evangelie, in Rome in te kry. So hy sit daai contrast ook daar so.
Ek was sommer net, die ding wat my deesdae nogal stref is dat Jesus gesê het, dis goed vir julle dat ek weggaan, want ek stuur vir julle helper, ek stuur vir julle gees om in julle te kom woon, en dan, wat soos Paulus het beskryf, ons wat tempels word, wat effe vir my een bykie van die Vrees aan Johanne ding is, gegewe dit wat jy ook vanaan gesê het oor Jesus en die tempel. As hy die tempel is wat hier rondkom loop het, maar ons is nou ook op een manier tempels. In ieder geval so kommentaar op een, die dan wil ek sommer net jou by hoor, wat was die doop van Johannes? Want er word baie gepraat oor, hierdie mens is gedoop volgens die doop van Johannes. Hoe verskil daai doop van Jesus en Johannes? Want die doop van Jesus het toch die doop van Johannes op 'n manier vervang.
Ja. Ish. Dat was my antwoord, ish. Ek gaan net hierdie twee antwoorde gaan ek klaar maak, en ek skies, dit is weer omdat ek te lang gepraat het. Of tenminste, probeer daarop reageer. So, ja, dit is nogal scary, want een van die goede wat ons nou hoor, is dat as ons die gees het, en ons en die gees getuig binnen ons van Christus, dan is ons tempels. So, ons het altyd, as ek mense wil irriteer, as hulle op pad is om uit te gaan, en hulle is nou lis vir een goeie aand op die, on the town, dan sê ek het vir hulle, want dan jou lichaam is een tempel. En dan sit nou so'n bykie van een moodkiller, of te wist tenminste wat ek probeer het daarmee. En ek, dit het nogals massive implikaties, dit beteken dat, ja, dit is nie jou eie nie, en dit is iets om oor te dink, dit is iets wat ek denk mens met reg moet pla, as mens die theologische implikaties daarvan besef. Dan is dit nogal skokkend. In sover jy jouself 'n gelowige noem, ek kan net saam met jou stem, in terme van, dis reusagtig, en dit het implikaties, en dit behoort ons allemaal op te hou in die aande. In terme van Johannes' se doop, wat dit anders te gemaak het van Jesus' se doop, so, Johannes was 'n bekeringsdoop. Hy het gedoop voordat Jesus sy publieke bediening gedoen het. So, toe Jesus by hom aangekom het, toe is hy al klaar bezig om te doop. En Johannes was ook met baie goeie people skills, so toe die fariseers en allemaal daar aankom en sê, ja, julle heigelaars, julle slange, bekeer julle, en sovoorts. En hulle het actually nog ons gevat. Ja, hy was een bietjie van een rockstar, totdat hy nou ook sy kop verloor het. Maar dit was een bekeringsdoop, wat daarop gemik was, dat as jode, moet ons onsself bekeer. As jode moet ons onsself roep. Ons lees soms die Bybel as anti-joods, maar dit kan nie anti-joods wees, want daar mense was jode. Die enigste ou van wie het miskien kan sê, is Lukas. Maar dit was 'n bekeringsdoop onder die jode, wat heeltemal apart van Jesus, nie heeltemal apart nie, maar wat, kom ons sê, voor Jesus se bediening was. En Johannes het 'n groot gevolg gehad, hy het disciples gehad, wat agter hom aangegaan het, en toe Jesus nou begin, en hy sê die vraag, oké, maar jy is deur Johannes gedoop, maar is jy deur Christus gedoop? En hulle vraag, oké, nee, daar is 'n verskil, Johannes is die bekeringsdoop, maar dit is nog steeds, ek wil amper sê, BC, dit is voor Christus, dit is ietsie wat thuis was, binne Judaïsme, sonder Christus. Maar die doop van Christus, soos ek het verstaan, en weer eens, dit is 'n feilbare stelling, is die gees wat kom. Dit is nie net 'n bekeringsdoop nie, dit is die doop van Christus. So, ek sal verskil met sekere interpretaties daarvan, maar hoe ek het sien is, die een was 'n bekeringsdoop van Johannes, en die ander een was Christus se doop. En ek sien dit nie noodwendig as twee dope in 'n moderne konteks vandag nie. Daar's 'n paar mense, insluitend my verloofde, wat daarmee sal verskil. Maar ek sien dit nie noodwendig so nie. Ek sien dit as Jesus se doop en die bekeringsdoop binne Judaïsme. Ek hoop dit maak sin. Alright, julle, ek sê vir julle, dankie vir julle geduld. Volgende week, ek het laas week gesê, dit gaan Rudolf wees, dis ook maar so min mense is, maar volgende week is dit regtig Rudolf wat praat, en ek is nog helemaal sê,